Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nandito tayo ngayon sa University of Newcastle at kasama natin ang ilang mga Pinoy o Filipino scholars. Kasama natin si Ramon Ray Apelado, si Ate Virginia Rabino at si Maria Criselda Pista. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw.
At congratulations kay Kuya Ramon dahil kaka-graduate lang niya sa kanyang Graduate Certificate of Social Change and Development. Pero medyo mahaba-haba pa.
Isang taon pa.
Isang taon pa bago matapos ang kanyang master's. Unahin natin kay Ramon. Kaya naman, ikaw ay nagtatrabaho sa tahanang walang hagdan sa Pilipinas before you came to Australia for the scholarship. Gaano kahirap yung mag-apply for the scholarship?
Mahirap siya kasi may mga requirements talaga, especially with your TOR. Kung yung school mo ay hindi ganun kasikat, medyo mahirap. Kasi in my case, nag-graduate ako sa province of Tarlac. And it turned out pa na yung school ko sarado na. So, kailangan nila ng confirmation na nag-exist yung college. Tapos, dapat ay naka-register siya sa CHED, Commission on Higher Education. So, yun, ginawa ko lahat yun para maipasa dito sa scholarship program. And then, nung nakuha na yun, then that's it. Nag-grant naman na kung ano yung pwedeng program sa akin dito sa University of Newcastle.
Kay Ate Virgie, medyo ganun din kasi hindi rin medyo malaking university yung pinanggalingan mong school sa Pilipinas, hindi ba?
Actually, Section 3 yung school ko. So, yun yung challenge ko noon, paano ako padaling mapapunta dito. So, late ako yung pinakahuling dumating dito sa batch namin.
Mm-mm. At si Chrissy?
Sa Manila po ako. Sa Philippine Women's University po.
Alam natin maraming mga Filipino na nakakatanggap ng scholarship sa from Australian government. Pero may challenge ba for scholars na with disabilities?
Ako may challenge talaga. Kasi nung nag-a-apply ako, marami silang tinatanong sa akin. So, sa medical pa lang dapat i-disclose mo lahat. So, ang ginawa ko, I disclose everything na I have muscular dystrophy, I have diabetes, tapos dinisclose ko din doon yung need ko ng carer. Para, kung ang sabi ko kasi sa sarili ko, kung ayaw niyong tanggapin itong mga dinisclose ko, dahil ito yung kwento ko yung disability ko, at ito yung mga needs ko. Kung hindi ako tatanggapin because of these reasons, it doesn't matter. At least nasabi ko yung mga needs ko. And it turned out naman na I was granted the carer na pwede ako magdala. And then, sinabi rin sa akin nga lang na when it comes to your pre-existing condition like yung diabetes ko, syempre, ikaw ang mag-susupport ng mga gamot mo. So, yun lang naman. Challenging pa. Kasi nga, pagdating mo dito sa university, they don't know kung ano ba talaga yung kailangan namin bilang may kapansanan. Kasi iba-iba kami na kapansanan dito. So, yun ang nakita kong challenge, lalo na sa mga transportation, ano ba yung mga needs, kasi dapat nag-taxi ka rin, diba? Yung mga ganon.
Sa inyo, Chrissy at Ate Virgie, meron bang mga challenges before coming to Australia and now that you're in Australia, being persons with disability?
To add lang with what Ramon said, tama naman yun, no? Siguro isa pang challenge is, kasi yung scholarship na program ng Australia is hindi siya designed for, parang hindi siya specialized program for disability. So, ibig sabihin, yung application process, equal siya. So, yung kasabay mong nag-a-apply are applicants without disabilities. So, I could say challenge yun. Kasi, syempre, ang common notion naman kasi will always be yung applicants without disabilities are always better, di ba? Yun yung common notion. But I think Australia Awards scholarship naman is very true to their mission and vision in terms of equality and equity. So, kung qualified ka, so even if you're with disability, talagang makakuha mo yung slot. Kasi aware naman kami sa mga applicants with disabilities na hindi muna nakakuha ng slot for the meantime. So, parang kumbaga, ibig sabihin, it was
parang fair competition.
Fair competition, oo. So, challenge yun for us. Para sa akin, makakonsider ko siya kasi, yun nga, madami ang nag-a-apply sa scholarship program. Marami ang gusto makakuha ng slot. And yet, kahit pa paano, nakapasok naman kami. So.
Ate Virgie?
Ako yung challenge, yung nakita kong diferensya dyan yung kasi sa Philippines, naka-wheelchair kami, wala kaming choice kundi mag-aral doon sa accessible na school.
Yes.
So, kinwestiyon nila yung school ko. Kung i-compare mo naman dito, madali ka makapag-aral kasi accessible ang mga schools dito. Ako, wala akong choice. So, hindi ako pwede mag-aral sa exclusive school kasi walang puro stairs. Uh-huh. So, ang mission ko dati is makatapos ng pag-aaral. So, green-up ko yon. So, ito yung naging challenge. Pero, kahit na na-late ako, kaya na pagdating ko dito, na-improve ko sa kanila na kahit section 3 yung school ko, nakakasabay ang yung sa mataas na grade ng mga katulad ng mga international graduates dito.
Marami akong na-meet ng mga Filipino scholars. Pero, first time ko na maka-interview ng scholars with disability. Sabi mo kaya, Ramon, apat kayo sa batch ninyo na dito sa University of Newcastle. Ano yung feeling ninyo na isa kayo dun sa, syempre, ang hirap mag-apply sa kahit anong scholarship, di ba? Yung nakapasok kayo, ano yung feeling ninyo?
Sa akin, nakaka-proud din kahit paano. No? Kasi, take note, sabi nga ni Chrissy, ang dami talaga nag-a-apply. Mm-hmm. PWD and ABLE. Pero, given na nabigyan kami ng slot, pero hindi lang basta binigay sa amin ito. Nakaka-proud siya kasi nga pinaghirapan namin ang scholarship na to. Gumawa kami ng re-entry action plan namin, REAP, kasi yun yung magiging basis nito sa pagbalik mo after your program. Tapos, aside from that, meron pa yung exams, yung IELTS, and then mahirap din
panel
yun.
Interviews.
May panel interview pa. So, sabi nga nila, naka-nosebleed, pero yun talaga ang gagawin mo. Pero, yung nga, yung sa tanong mo, nakaka-proud din, lalo sa sarili mo na, okay, well, finally, na nakuha ko na ito yung scholarship.
Oo, nakaka-proud talaga kasi, yun nga, like what Ramon said, fair process kasi. So, kung ano yung nire-require sa kanila, yun din ang requirement sa amin. Mm-hmm. Kung ano yung kailangan nila i-deliver, kailangan namin i-deliver yun. So, yun nga, modesty aside, masaya. Kasi nga, yung competition kasi for scholarship, hindi siya basta competition lang. Mm-hmm. Parang best of the best yung labanan dun. Kasi we're talking about scholars and scholarship.
Mm-hmm.
So, as we know, hindi basta binibigay ang scholarship.
You have to prove yourself.
You have to prove your worth. Worth it ka ba talaga? So, ayun. So, kaya nga, agree naman ako kay Ramon na happy naman kami nung nakuha namin. Kasi nga, yun nga sabi namin, fair process siya. Kasi aware nga kami na merong fellow with disabilities din na didn't make it sa ngayon. So, ibig sabihin, hindi siya basta binigay lang talaga. So, may fair process.
Pag-usapan naman natin yung pagbalik niyo ng Pilipinas. Si Ate Virgie, malapit nang matapos sa grad cert niya by June. Pagbalik mo ng Pilipinas, ano yung gagawin mo? Magtutuloy ka ba sa dati mong trabaho?
Talagang magtutuloy ako sa trabaho kasi may contract kami.
Saan nga yun?
Sa National Council on Disability Affairs. So, clerk ako doon. So, inaantay na nga nila ako. Kasi kailangan kong tumulong, i-impart yung kung ano yung mga natutunan ko dito. Especially dun sa mga assistive devices na pwede kong introduce sa aming office. Kasi we are the National Government Agency for Persons with Disabilities. Mm-hmm. So, kami yung more on policy making kami. Pero isa rin sa objective namin is yung makipag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga public sectors, sa civil CSO. So, mag-coordinate sa kanila to make sure na may programs, inclusive yung kanilang programs for persons with disabilities. So, isa doon sa mga, sa RIP ko nga, isa doon sa pinag-usapan namin yung paano ko ma-share yung kung ano yung disability support services na ginagawa nila dito. And at the same time, kung may ma-discover akong mga assistive devices na that would be helpful in education ng children or young people with disabilities. And at the same time, yung course ko, HRM, syempre, part yun ng program ng office namin, yung career planning. So, hopefully, makatulong yun eventually for my upgrade sa work.
Gaano na ba kalayo o ka-develop o kaunlad yung pagdating sa education or training para sa mga persons with disabilities sa Pilipinas?
Sa case naming orthopedically impaired, hindi kami medyo hirap pagdating sa ma-attain yung education. Based sa observation ko for how many years, ang talagang nahihirapan talaga ay ang visually impaired, learning development, sila yung nahihirapan talagang maka-access properly sa education, sa information and resources. So, yun yung isa sa rip ko eh. So, isa yun sa mission ko na kung paano ko madidiscover kung ano yung paraan na ginagawa ng Australia para ma-access nilang education. Mm-hmm. And makompare ko yun sa Philippines kung ano yung ma-discuss sa management na ganito yung ginagawa nila. So, hopefully, pagdating ko, ganun yung mangyayari. Mm-hmm.
Oo, kasi lalo pagdating sa transportation, di ba? Yun yung parang unang-una mo makikita yon dito sa Australia. Parang accessible yung mga transportation para sa persons with disability. Pero sa Pilipinas, ang hirap mag-travel by public transport.
So, sana nga, kumbaga, mas ma-improve pa yung services para sa persons with disability. Kay Ate Chrissy naman, ano yung plan mo after or kailan yung graduation mo or kailan matatapos yung course mo sa master's?
Yung sa akin naman, towards end of this year pa yung tapos ng master's. So pagbalik ko, ganun din, implementation of REAP, yung Reentry Action Plan. Yung sa akin naman related sa human resource management. So, equality and equity in terms of careers. Kahalo dito yung mga HR practitioners sa Pilipinas. Kasi nga, ang HR practitioners kasi sila yung entry point ng mga applicants. So, when we say entry point ng applicants, be it applicants with disabilities or applicant without disabilities, sila yung entry point eh, di ba? Sa kanila nag-a-apply, sila yung ka-deal, sila yung ka-interact. So, based dun sa mga preliminary research na nagawa ko na bago ko ginawa yung REAP, meron talagang problema din in terms of HR practitioners in the Philippines. One of which nga yung close-minded sila in terms of disability. Malaking issue siya. Not to mention other issues pa ha, pero that's one of the biggest issues. Hindi pa kasi shifted yung mindset nila about disability, that persons with disabilities can work in equal basis with others. So, yun, medyo HR din talaga yung reentry action.
Before coming to Australia, saan ka nag-work?
Nag-work ako sa research, sa social development research resource center sa De La Salle University.
Mm-hmm. When you go back to the Philippines, doon ka pa rin?
Hindi na. Okay. I'm involved in an NGO. Actually, I was doing two jobs bago ko umalis. Mm-hmm. So, one with an NGO and one with De La Salle. Kasi, yung La Salle kasi it's a research. So, 3 years lang yung contract ko.
Pwede ba mabanggit yung sa NGO?
It's Work Innovation Through Resource-Enabled Development. So, technology-based employment siya. Work for Persons with Disabilities.
Okay.
So, mas kilala siya sa Philippines as WIRED. So, technology-based yung trust niya in terms of careers and employment.
Mm-hmm. Kuya Ramon, ikaw nag-work ka before you came to Australia with tahanang walang hagdan. After finishing your course by the end of the year, this year, pabalik ka ba?
Yeah, actually, yun kasi may contract naman kasi talaga. Mm-hmm. So, dapat maisagawa namin yung REAP namin. Mm-hmm. And yung REAP naman, kung ano yung nagawa mo, hindi naman actually yun kaagad ang gagawin mo. Kasi pwedeng mabago
eh. It takes time.
And it takes time, totoo yan. Pwedeng mabago yung REAP mo na ginawa. So, sa akin naman, yung REAP ko would be more on livelihood kasi yun naman talaga yung inumpisahan ng tahanang walang hagdanan dati pa. Kaya lang, it will not concentrate mismo dun sa center, pero dun sa isa pang hinahawakan din namin sa
livelihood.
Sa livelihood. Mm-hmm. Ano. May mga na-start kasi yung livelihood na hindi na-maintain.
Ah, okay.
Mm-hmm. So, instead of gawa ka ng gawa ng bagong livelihood, you stick to the livelihood that they have there. Tapos, i-check mo ano ba yung problema. Ano ba yung nagiging challenge kung bakit hindi siya umuusbong. Ano, hindi siya nagiging sustainable sa mga tao sa community. So, aside from that, syempre dapat, kung livelihood program, kasali palagi ang mga PWDs.
Mm-hmm.
Kung paano sila magiging part of that livelihood na hindi lang puro mga able persons yung gagawa. Mm-hmm. Kasi kahit na may kapansanan ng isang tao, for sure may magagawa siya.
Mm-hmm.
So, ayun.
After nyo na makuha yung scholarship and now studying in Australia, hindi karaniwan na mga Filipinos with disability ang nakakakuha ng scholarship. Parang natatangi kayong apat dito sa Newcastle sa mga Filipino scholars. Ano yung masasabi ninyo given the scholarship and after finishing the scholarship towards the Australian government and also syempre yung mga tumulong sa inyo to get the scholarship? Kuya Ramon?
Ngayon na nakuha na yung scholarship, of course, you should do what you have to do. Take note of the word scholarship.
Mm-hmm.
Scholarship yan, hindi ka nandito para magpakasyon. Okay? You're here to study. So, balance lang. Of course, may study and meron din dapat for yourself yung time mo sa sarili mo na mamasyal ka. Kasi kung hindi na mo naman gagawin yun, mabubuhang ka talaga. Pero totoo, it's a challenge for me personally sa sarili kong experience. Nag-graduate na ako 2 decades ago sa college. And then here I am, nag-aaral sa ibang bansa at iba yung standards nung education nila dito, education system nila compared sa Philippines. So more on reading and dapat talaga ay advanced ka rin sa pagbabasa in order for you to write the assessments na kailangan mong gawin. And tama yung sinabi mo, natatangi talaga. Kasi nga, natatangi kasi it's not easy. Hindi ko naman sinasabi ito para ma-discourage yung mga ibang PWD applicants to apply for the scholarship. Ang scholarship kasi na ito ay talagang hindi lang basta-basta. You should prove yourself kung kaya mo ba o hindi. And sa aming apat na nandito ngayon, actually tatlo lang, ano? Pero nakapasok kami. We are proud of ourselves na mismo nakapasok na kami dito. And here we are. Matatapos na rin yung iba. Natapos ko na rin grad cert ko. And same with Virgie. Meron pang bubunuin. Hindi pa tapos ang laban. Pero it's a good thing to be here. Experience the culture of Australia. And know the different things, especially sa mga persons with disabilities dito, kung paano ba yung support system nila. Yun ang the best na discover ko dito, especially with the transportation and the support kapag kailangan mo ng carers. Kasi ako, hindi ako yung mag-isa lang, lagi akong may carer. So, gusto ko rin ibahagi yun pag-uwi ko sa Pilipinas.
Ate Virgin?
Una-una, nagpapasalamat ako sa Australian government, sa PAROD, sa agency ko, sa NCDA, sa na-avail ko itong scholarship na to kasi talagang memorable to sa akin kasi marami kong natutunan, hindi lang sa academic, pagkos pati sa aking personality na ma-apply ko sa aking work. Na-appreciate ko yung quality, high quality education ng Australia, which is na-compare ko na hindi ko makakalimutan kasi magagamit ko sa Philippines yun. Pwede kong i-share yun kung paano ginagawa nilang high quality education. At the same time, yung discoveries ko dito sa Australia, kung paano maging accessible lang isang lugar, paano yung mga support services na binibigay ng gobyerno, paano nila minamaximize at ginagamit ng tama yung funds, yung taxes ng government para ma-provide talaga ang karapat dapat at para sa mga may kapansanan. So,
and yun hopefully yung, to apply it in the
yeah,
community.
Hopefully. So, challenge yun, pero sana, naniniwala ko, darating yung time na yun. Sa Philippines, mangyayari yun. Hindi lang sa ngayon. Hindi, ang change kasi, hindi naman, it will not happen
overnight.
Biglaan.
And adequacy.
Ayun, syempre. First of all, thank you sa Australian government for the scholarship. Sobrang thankful kami dyan kasi, yun nga, gaya na sabi nilang dalawa, hindi kasi siya basta program, hindi rin siya basta nakukuha ng ganun-ganun na lang. So sobrang kaming thankful sa Australian government for this scholarship program. Thankful din ako sa university kasi nga sinusuportahan kami yung disability support services nila dito sa school mismo sa loob. Grabe rin yung support sa amin na talagang natutulungan talaga kami. Yung accessibility, pagka may concern, madaling mailapit sa kanila, na-actionan, etc. So it's a good way also to observe para makuha mo or makita mo yung best practices na pwede mo ma-share pabalik sa Pilipinas. So, marami nga kami talagang natutunan dito, not just academically. Kasi yung everyday experience namin, yung pag-ikot-ikot din namin, nakikita namin yung differences. Pero yung differences na yun is helpful in terms of makita namin yung mga best practices na pwede namin i-adapt pabalik sa Pilipinas. Kasi lahat naman kami, we have our own advocacies. So, pagbalik namin sa Pilipinas, it's not just personal growth, pero doon sa mga pinupush naming advocacies, meron din kaming maitutulong doon given na meron kaming newly acquired skills and knowledge from Australia. Yun. So, I think yun yung pinakamalaking bagay din doon na maitutulong namin. Hindi lang yung career advancement namin. Meron din kami dun sa mga advocacies namin na maitutulong. So, kumbaga, yun nga, hopefully,
win-win
talaga siya. And hopefully, maano naman talaga namin, nakatulong kami sa positive change sa Philippines in terms of yung mga assistance na kailangan for persons with disabilities, given our experience and learning in Australia.
And thank you for sharing your journey to Australia, and hopefully yung natutunan niyo dito and you'll be able to impart it sa Philippines.
Definitely. Yeah. Definitely we will.
Yes, yun talaga yung
goal
ng scholarship na ito, to impart to your
basta paaralin
organization kami and country.
Thank you very much, Kuya Ramon, Ate Virgie, and Ate Chrissy.
Thank you.
Thank you.
Thank you for having us.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.